Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ανακαλύψαμε κάποια ορυκτά, αυτό που ονομάζουμε ένυδρα ορυκτά. Είναι μια ομάδα ορυκτών τα οποία είναι υπερβολικά σπάνια το να βρεθούν σε μετεωρίτες. Και συγκεκριμένα αυτού του τύπου μετεωρίτη, ποιου τύπου δηλαδή, ο Κακόβα, ο μετεωρίτης για τον οποίο μιλάμε, ανήκει στην κατηγορία των τυπικών χονδριτών. Αυτή η κατηγορία λοιπόν, παρά το ότι είναι η πιο συνηθισμένη από τους τύπους μετεωρητών που εμείς ανακτούμε από την γήινη επιφάνεια, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν είχε βρεθεί αντίστοιχο ορυκτό στο εσωτερικό του. Αυτή λοιπόν η ανακάλυψη σηματοδοτεί ότι κατά τη δική μας ερμηνεία, της ερευνητικής μας ομάδας, ότι έχουμε μια επιπλέον πηγή, πιθανή πηγή του νερού στην πρώιμη γη. Αυτό που μόνο το γεγονός είναι πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζαμε ότι μέχρι πρότινος μία από τις κύριες πηγές άφιξης του νερού στην πρώιμη γη, καθώς η γη είναι αρκετά πυρακτωμένη, βομβαρδίζεται από εξωγήινο υλικό, μία λοιπόν από τις πηγές οι οποίες φέρνει υλικό στην γη είναι οι κομήτες, άρα μία πηγή προέλευσης νερού είναι αυτή. Η δεύτερη ήταν μια συγκεκριμένη ομάδα αστεροειδών που σχετίζονται με τους λεγόμενους ανθρακούχους χονδρίτες. Πλέον η τρίτη ομάδα για την οποία μιλάμε, που για πρώτη φορά προτείνεται κάτι τέτοιο, είναι η ομάδα των τυπικών χονδριτών.
Τι κάνει ιδιαίτερο τον μετεωρίτη Κακόβα?
Όπως ανέφερα, ακριβώς η παρουσία του ορυκτού αυτού είναι κάτι πολύ σημαντικό, του ορυκτού που ονομάζεται Μαργαρίτης. Εάν θέλαμε λίγο να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη αυτού του μετεωρίτη, θα δούμε ότι είναι ένα σώμα αρκετά σε εισαγωγικά πολύπλοκο. Γιατί? Ενώ έχει ηλικία 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, όσο είναι περίπου η ηλικία της Γης, έχει λοιπόν δημιουργηθεί στα πρώτα στάδια δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, ωστόσο έχει ίχνη ορυκτών στο εσωτερικό του από διαφορετικά γεγονότα της εξέλιξής του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε βρει ορυκτά, αυτό που λέμε υψηλών πιέσεων ορυκτά, τα οποία δημιουργήθηκαν 470 εκατομμύρια χρόνια πριν και ακολούθως, μετά από αυτό το γεγονός, τις δημιουργίες αυτών των ορυκτών, έρχεται ένας αστεροειδής και προσκρούει επάνω στο σώμα από το οποίο προέρχεται ο Κακόβα, ο μετεωρίτης αυτός. Και έτσι φέρνει αυτός ο δεύτερος αστεροειδής ορυκτά που έχουν μέσα τους νερό, όπως είναι αυτό το ορυκτό Μαργαρίτης. Και στην πραγματικότητα είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο, το οποίο ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουν μέσα οι επιβάτες. Τι έγινε λοιπόν? Ο Κακόβα ήταν το αυτοκίνητο, σε εισαγωγικά άνοιξε μία πόρτα και μπήκαν μέσα οι επιβάτες, όχι όποιοι και όποιοι, αλλά αυτά τα ένυδρα ορυκτά, το ορυκτό Μαργαρίτης. Και έτσι ο Κακόβα πλέον κουβαλάει μέσα του, αυτός ο μετεωρίτης, και ορυκτά τα οποία είναι εξωτικά, εξωγήινα, προέρχονται από άλλον αστεροειδή και όλα αυτά μαζί φτάσανε στη Γη το 1858, από όπου και ανακτήθηκε το δείγμα από την Πολωνία.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πώς αλλάζει όμως τώρα η ανακάλυψη αυτή, τόσα γνωρίζουμε για την προέλευση του νερού στη Γη?
Είναι η πρώτη φορά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, που βρίσκεται ένα τέτοιο ορυκτό σε αυτόν τον τύπο μετεωρητών. Για να το κάνουμε ακόμα πιο ποσοτικοποιημένο αυτό που αναφέρω, φανταστείτε ότι μέχρι και σήμερα 69 περίπου 1.500 μετεωρίτες έχουν επίσημα καταγραφεί στη βάση δεδομένων της Meteorological Society. Από αυτούς, οι περίπου 60.000 είναι αυτό που ονομάζουμε τυπικοί χονδρίτες. Από αυτούς λοιπόν τους τυπικούς χονδρίτες, μόνο ένας φιλοξενεί αυτά τα ορυκτά και είναι ο Κακόβα. Οπότε ήδη από μόνο του σε επίπεδο στατιστικής, αν απλά κάναμε μία διαίρεση, θα λέγαμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία προς 60.000, δηλαδή 0,0002% ένα ποσοστό εμφάνιση αυτών των ορυκτών σε ένα μετεωρίτη. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Η επιστημονική μας ομάδα συνεχίζει να μελετάει το ίδιο υλικό. Ωστόσο, και αυτή είναι η προτροπή προς την επιστημονική κοινότητα και λογικά θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να μελετήσει και άλλους μετεωρίτες αυτού του τύπου για τέτοια ίχνη, για τέτοια ορυκτά. Το βρήκαμε μία φορά, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ή να βρεθεί και σε άλλους μετεωρίτες.
Γιατί η ιστορία του νερού στο ηλιακό μας σύστημα είναι θέμα τεράστιο ενδιαφέροντος?
Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο ενδιαφερόμαστε για το νερό είναι ακριβώς επειδή το συνδέουμε με την παρουσία της ζωής. Θεωρητικά ξέρουμε ότι εάν δεν υπάρχει νερό δεν υπάρχει ζωή. Ή τουλάχιστον αν δεν υπάρχει νερό, δεν θα εξελιχθεί η ζωή με τον τρόπο που γνωρίζουν οι επιστήμονες σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις παρουσίας νερού σε άλλους πλανήτες, όπως είναι ο πλανήτης Άρη. Στο παρελθόν υπήρχε νερό στον πλανήτη Άρη, υπήρχαν τρεχούμενα νερά, ποτάμια, κοιλάδες. Νερό σίγουρα υπάρχει στη Σελήνη υπό τη μορφή πάγου, ειδικά στους πόλους της. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί νερό στην ρευστή μορφή την οποία γνωρίζουμε και στη Γη. Κατά πάσα πιθανότητα, τεράστια πιθανότητα, υπάρχει τέτοιο νερό σε αντίστοιχη μορφή σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα, σε κάποιον άλλο πλανήτη, γιατί υπάρχει μια η λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, habitable zone, όπου εξαρτάται από τη θέση ενός πλανήτη σε σχέση με το γειτονικό του άστρο. Αν βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη απόσταση, τότε μπορεί να διατηρήσει στη ρευστή μορφή το νερό. Άρα, εμείς, για να το επαναφέρω στον συγκεκριμένο μετεωρίτη, βρίσκοντας αυτό το νερό, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν κάποια άλλα σώματα εκεί έξω, στο διάστημα, στο πρώιμο ηλιακό σύστημα, όπου αρχικά, ενώ είχαν πάγο, θερμάνθηκαν με μια ιδιαίτερη διαδικασία που σχετίζεται με διάσπαση ραδιενεργών ισοτόπων. Αυτοθερμάθηκαν στην πραγματικότητα και έτσι ο πάγος δημιούργησε επαρκή ποσότητα νερού που τελικώς συνέβαλε στην δημιουργία τέτοιων ορυκτών όπως είναι ο Μαργαρίτης, αυτό το ένυδρο ορυκτό για το οποίο μιλάω από την αρχή της κουβέντας μας.
Τέλος, Δόκτωρ Ιωάννη Μπαζιώτη, ποιες πληροφορίες σχετικά με τη γέννηση και εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος μπορεί να μας δώσουν οι μετεωρίτες?
Η αλήθεια είναι ότι έως τώρα από αυτές τις περίπου 70.000 πέτρες μετεωρίτες που έχουν καταγραφεί επίσημα, έχουμε αντλήσει αρκετές πληροφορίες που συνδέονται, όπως είπα και μιλάω στην παρούσα συνέντευξη, για το νερό ως πιθανή πηγή στην πρώιμη Γη. Επίσης, μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική των αστεροειδών στο διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Γνωρίζουμε ότι ένας αστεροειδής μπορεί να συγκρουστεί με κάποιον άλλο ή ένας αστεροειδής να συγκρουστεί με έναν πλανήτη. Έχει συμβεί και στην Γη, τη δική μας Γη, στο παρελθόν αρκετές φορές. Έχει συνδεθεί η εξαφάνιση των δεινοσαύρων με την πτώση ενός μεγάλου αστεροειδούς 65 εκατομμύρια χρόνια πριν. Μελετώντας λοιπόν γενικά ορυκτά που συνδέονται με τέτοιες συγκρούσεις, τα λεγόμενα ορυκτά υψηλών πιέσεων, υψηλών θερμοκρασιών, μπορούμε να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα αυτές τις διεργασίες που έχουν σχέση με αυτή τη δυναμική των αστεροειδών. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία και δημιουργία και εξέλιξη ενός σώματος, όπως είναι ο πλανήτης Άρης ή όπως είναι η Σελήνη. Τις επόμενες ημέρες, επειδή συμμετέχω σε μια πολύ μεγάλη ερευνητική ομάδα από την Κίνα, αναμένεται να έχουμε μια πρώτη επιστημονική δημοσίευση, στην οποία συμμετέχω και εγώ, και συνδέεται με την μελέτη δειγμάτων από την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Και εκεί πραγματικά τα δεδομένα τα οποία βγάζουμε είναι ανατρεπτικά, θα έλεγα.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αποκάλυψη σήμερα?
Ας περιμένουμε λίγο. Έχουν ήδη άλλες δημοσιεύσεις σχετικές. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο πραγματικά τα δεδομένα αυτά που έχουν προέλθει από αυτά τα δείγματα, ήδη από άλλες ερευνητικές ομάδες, αλλά και τα δικά μας, είναι πολύ σημαντικά. Όλες αυτές τις πληροφορίες που σας έχω πει και πολύ περισσότερες σχετικά με τους μετεωρίτες, με την βασική γνώση των μετεωρητών, αλλά και πολύ πιο προχωρημένη, θα την προσπαθήσω να την μεταφέρω μέσω ενός τρίμηνου σεμιναρίου, το οποίο θα είναι διαδικτυακό, οπότε οποιοδήποτε Έλληνας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θα έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει. Εάν δηλαδή κάποιος μπει στο website είτε του Πανεπιστημίου, του δικού μας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε στη σελίδα που διατηρώ εγώ στο Facebook, θα μπορεί να δει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης αυτού του σεμιναρίου, το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι μοναδικό.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.